SBS Radio. Një studim kombëtar ka arritur në përfundimin se dhuna brenda sistemit arsimor australian ka arritur në nivele të larta. Sipas studimit, një në tre drejtorë sulmohet fizikisht e pothuajse gjysma e tyre kërcënohet me dhunë. Ndjekim raportin. Sipas një studimi të ri në rang kombëtar, dhuna kundër drejtorëve të sistemit arsimor australian tashmë ka dalë jashtë kontrollit. Studimi kryesor australian për shëndetin, sigurinë dhe mirëqenien zbuloi se një në tre drejtorë shkollash në nivel kombëtar është sulmuar fizikisht vitin e kaluar, e pothuajse gjysma ka raportuar se kërcënohej me dhunë. Studimi vëzhgoi më shumë se 2300 drejtor australian. Rezultatet treguan se sulmet vinin nga nxënësit, por edhe nga prindrit. Drejtoresha në pension, Annie Mears, e një mirë dhunën që shoqëron detyrën e një drejtori shkolle. Ajo thotë se ka qenë shpesh viktimë dhunës gjatë kohës që ishte në detyrë.
Personally, I've been hit, punched, kicked, shirt-fronted.
Më kanë goditur me grusht, me shkelma, jo vetëm studentët, por edhe në prindrit. Gjithnjë më shumë ka tolerancë ndaj kësaj sjellje, një fenomen që nuk duhet të ndodhë, thot ajo. Pas 17 vitesh në shërbim të komunitetit si drejtoresh e shkollës fillore, zonja Myers pret të dalë në pension. Por, thot ajo, do të bënte këtë detyrë përsëri me kënaqësi, megjithëse dhuna brenda rolit duhet të ndalet, pasi drejtorët përpiqen të krijojnë një mjedisë të begat për të mësuar fëmijët.
Our primary goal is to keep the community safe.
Rolin kryesor është që të krijojmë një ambient të sigurt për fëmijët, por në të njëjtën kohë të sigurohemi që dhe mësueset që japin mësim në shkollat tona janë jashtë rrezikut, e natyrisht duhet të sigurojmë dhe veten. E kur ka dhunë në shkolla, një gjë e tillë kompromentohet, edhe gjithë energjia që kemi më pas shkarkohet nga detyra që duhet të kryejmë në mbrojtjen e vetes. Një gjë e tillë është traumatike, thot ajo. Raporti tregoi se dhuna ndaj drejtorëve të shkollave australiane është në rritje. Studiuesi kryesor, profesori i Universitetit Katolik Australian Philip Riley, thotë se në fillim të studimit e deri në mbarim të tij, dhuna ishte rritur nga 27% në 2011 në 37% në 2018. Sipas tij, shumëllojshmëria e sulmeve është edhe gjëja më tronditëse.
Really, we have the full range from very mild threats.
Po, me të vërtet, kemi një gamë të plotë që nga kërcënimet e lehta e deri tek kam një armë dhe do ta përdor. Natyrisht, njerëzit janë ndjekur duke shkuar për në shtëpi, janë sulmuar në rrugica të ngushta. Kemi një gamë të plotë, natyrisht gratë janë dhe ato që ndjehen më të pambrojtura, ndërkohë që meshkujt natyrisht kërcënohen edhe me unë jam më i madh se ti e mund të lëndoj nga një prind nxënësi apo dhe nga vet nxënësi. Në nivel kombëtar, 40% e drejtoreshave femra raportuan se janë sulmuar, krahasuar me 32% të meshkujve. Ndërkohë, shkollat fillore të financuara nga qeveria kishin numrin më të madh të kërcënimeve me dhunë në masën 49%. Presidenti i shoqatës së drejtorëve australian Malcolm Elliott thotë se statistikat duhet të ndryshojnë menjëherë.
The issues that we've got though are really about
çështjet që kemi në fokus kanë të bëjnë me qëndrimin e komunitetit ndaj një sjellje të tillë. Shpesh policia dhe personeli nëpër spitale abuzohet dhe kjo tani po ndodh edhe me drejtorët, thot ai. Autori i studimit, profesor Riley, shpreson që statistikat e reja do të ndihmojnë në nxitjen e ndryshimeve në mbar vendin. Ai thotë se përgjigjja duhet të jetë një rivlerësim i menaxhimit të sistemit arsimor.
I think it is a national crisis and I think we need to
Mendoj se sistemi arsimor në nivel kombëtar është në krizë e ne duhet mendojmë mirë se si do ta zgjidhim. Rekomandimi im do të ishte që të jepnim vëmendjen e duhur dhe në rang politik krijimit të një institucioni të pavarur, i cili do të funksiononte paralel me qeverinë. Ndërkohë, ministri i arsimit Dan Tehan thotë se qeveria po jep parësi përmirësimit të respektit që duhet të tregohet ndaj mësuesve dhe drejtorëve. Ai thotë se po punohet shumë për të siguruar që stafet e shkollave të ndjehen të sigurt në mjedisin e tyre të punës.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.